Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, järjekordne päev on alanud nii, et vagu taga ja igasuguseid sündmusi samuti hulgi. Ivan Korodi elanik küsib Putinilt, miks on Venemaal koronatestid tasulised, aga Eestis mitte? Kas Venemaa on Eestist vaesem? See on väga oluline küsimus. Minu mõelest brittidel oli see test vähemalt ühel hetkel 250 naela. No nii, et võib öelda, et kas sa oled Euroliidus või ei ole, hind sellest oluliselt nagu ei sõltu. Igasuguseid muid traditsioonilisi probleeme loomulikult on ka, aga on tulnud ka infot agentidelt ja no see on nüüd niimoodi kenasti kirja pandud, et kõigepealt on ikka uudist ennast ja siis seisukohta ka. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kutsub Nordika nõukogus tagasi nõukogu esimehe Toomas Tiiveli. Nõukogu jätkab viieliikmelisena ja ilma esimeheta, nagu ma aru saan. Ega siin midagi võibolla omasid tuleb päästa või kuidas seda kutsuda, aga agent ütleb. Mulle tuli üllatusena, et rikkalikult kinni makstud juhatusele oli ka veel kuueliikmeline nõukogu. Ei no selles erivormis see käib nii, kus pole ühtegi lennundusspetsialisti. Nüüd siis viieliikmeline. Tuli kohe meelde teie vestlus saates riigifirmade nõukogudes. Tore on nõustada riikliku lennufirmat, mis Tallinnast ei lenda. Vaevalt taipab see bande nõuanda Palmeeri tegevusele Rootsis, kus kaks lennukit kopikate eest lendavad. Ja lisab agent siia otsa, tuuled pöörduvad, ajad mööduvad, tsirkus alati jääb. Loomulikult, ainult et musta huumori klounid ja mõtted lähevad ju lendama. Nordika loodab tänavuse aasta lõpetada Euroopa komissioni prognoositud 23 miljonist eurost väiksema miinusega. Ütleb siin ka uudis, mis tähendab, et meil ikka on mingisugune plaanimajandus, et kui Euroopa komission ütleb, et Nordika tulemus peab olema miinus 23, aga mitte rohkem, või mida ta ütleb? Riigikogu majanduskomissioni esimees Sven Sesteri sõnul tuleb käesolev aasta Nordika jaoks siiski miinusega, mis ulatub kümnetesse miljonitesse. Oi, mulle meeldib riik ja tema firmad. Oi, mulle meeldib. See rahvas tuleks siukese pulli eest kinni panna. Mitte sealt ülevalt, sest rahvas on nad sinna üles valinud ja esindusdemokraatia, see tähendab laksu saavad kõik. Sesteri tsitaat. Iseenesest need kunagised äriplaanid on ammune minevik. See aasta tuleb ikka väga suure miinusega. See on paratamatu. Ega see väga suurt imestust ei tekita. Nii ütleb herr Sester. Noh, link muidugi ka siia juurde, et nii tema on öelnud ja agent ütleb. lappasin läbi neljapäeviti koos käiva valitsuse kommenteeritud päevakorra protokollid. Avaldatakse neid ju päev varem. Alates kohtuotsuse jõustumisest 26. märtsil 21 kuni tänaseni, see Estonian Airi kohtuotsused tuleb ikka välja maksta küll. Pole Vabariigi valitsus Nordica kaotust ja töötajate võitu ringkonnakohtus arutanud. Kuigi Taavi Aas lubas seda Eesti televisiooni Aktuaalses kaameras teha. Teema ja seis on vist nii sit, et ei taheta seda puutuda. Järelikult lükatakse probleemi lahendamine riigikohtus edasi. Näitena toon ühe neist varem avaldatud protokollidest, et saada aru, millest jutt. Ja link ka kenasti juures. Noh, elu on juba niisugune, et kui läheb, läheb ka üles mäge, aga kui ei lähe, ei lähe alla mäge ka mette. Täna meil, nagu me kõik teame, 11. Ramadaan 1442, 22. april 2021, 10. jüar 5781, 22. soe kuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,328 ja täna 1370. asetati paika Bastille kindluse nurgakivi. Huvitav, kus nad teadsid täpselt, et see nurk just sinna tuleb. Täna on ka Immanuel Kanti sünniaastapäev, 1724 sündis tema. Ja 1832 asutati Venemaal aukodanike seisus. Lenin Vladimir Ilitš Uljanov sündis täna 1870. Ja vaid 6 aastat hiljem sündis Georg Lurich. Ja võt, ma ei ütle, kes ta oli. Otsige ise, googeldage. Vaadake ajaloo raamatuid. 1945. selle essay Adolf Hitler teate, et plaanitud armee Gruppsteineri vastu rünnak oli ära jäetud. Ja Hitler sai aru, et lännu kõik. Hitler tunnistas sõja kaotust. 1952. kanti televisioonis üle Nevada tuuma katsetus, jättis vägeva mulje. Tuuma katsetusest järgmise sündmusena tooksin välja, et 1993. avati Washingtonis holokausti memoriaalmuuseum. Ja 2002. suri klassikaline pornostaar Linda Boreman. 2013 toimus elektri hinnatõusu vastane meeleavaldus. Seal tehti taas performantsi kunsti. Kunstnikud üritasid ajada majandusministrist välja kurjad vaimud. Ei tuld välja midagi. 2015. ütles eurosaadik Janusz Korwin-Mikke intervjuus Poola väljaandele viadomusti, et snaiperid, kes tulistasid Maidanil 2014. veebruaris, olid välja õpetatud Poolas. Tsitaat siis sihuke umbes, et Maidan, see oli samuti meie töö. Terroristid tulistasid 40 demonstranti ja 20 politseiniku lihtsalt, et provotseerida kaost. Niisugused käigud siis tehakse ikka õigluse ja vabaduse rahu ja õnne nimel. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi enne imet. Võib kohe kõva häälega küsida, kuidas teie kaktusekesed siia sattusite. Aga põhimõtteliselt on stuudios Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja mis need meie teemad on? Me oleme siin sorinud igasuguste paragrafide taga ja ees ja kõrval ja oleme saanud ka väärt kirja. Loen selle ette ühe hooga ja võõrkeelse sõna tõlgin ka otse ära. Kemmergu kindral Sõle seisukohad on nii nunnud. No see on tore. Tegelane vist ise arvabki siiralt, et on universumi kõik see kõvem sõjamees ja patrioot. Ja nüüd jutumärkides lause joodiks saab hommikuks kaineks, riigipalgaline jääb riigipalgaliseks alati. Neid reflekse välja ei ravi. See on üks nendest kirjadest, mis annab millelegi hinnangu, aga tihti peale just seda tüüpi kirjasid on väga keeruline lugeda, sest ma ei tea, millise lause külge seda haakida. No näiteks, kui mulle tuleb vahetult saate ajal kiri, no kuulge, kas te ikka mõtlete ka, mida nad teevad? Raigo, esita mõni nunnu seisukoht.
Päikest.
Seda ka veel. Vaata, kui nunnu juba algusest.
Jah, ma arvan, et nunnusid jutumärkides seisukohti saab siin tänadeski saates veel üksjagu kuulda, et keda huvitab siis kuulaku. Et nii kui sa ehk mainisid siin juba nii-öelda seadusi ja asju, siis ma arvan, et tänagi me läheme edasi sellega, et ei piirdu ainult emotsionaalsete karjatustega, et millegi poolt, millegi vastu, vaid lähtume sellest, mida me siin Gregoriga mõlemad esindame, ehk ikkagi juriidikast. Et kui...
Mis meil käes on, jah?
Käes on. Et asju tuleb vaadata, kuidas need on õiguses reguleeritud ja kui mingi asi on õiguses reguleeritud, siis ja see kellelegi ei meeldi, no mis siis teha? Siis tuleb ise saada osutuda valituks, saada võimule ja see asi ära muuta, aga seniks kuni kehtib seadus, kus mingisugune valdkond on reguleeritud ja öeldakse, et asjad on nii, siis need on nii, et sellest lähtuvalt oleme me siin viimastel kordadel ju rääkinud nii õigusriigist, nõnda nimetatud politseiriigist ja arvatavasti täna siis liigume tegelikult edasi sellel samal suunal ja samast kohast, kus see eemnekord pooleli jäi. Aga selle konkreetse kirja peale ma ei oska midagi muud öelda, kui et jah, jätkan tänan ja jätkan sama nunnult.
Ei ole midagi parata, fakt on ainult fakt. Ja kui tuletada meelde Smuuli kihnu jõnni, siis seal ju ajalooline tõde küsib, et kas ma ei mäleta, kes tegelane ei surnud just sellepärast, et ta ütles loll nagu fakt. Aga teine kirja ütleb ka kommentaar, et neljapäevane saade kirjub puha demagoogiaks ja valtamiseks. Sõja kaitseväes ja kaitseliidus ei ole kedagi, kellel nime silt rinnas puuduks, aga väideti, et kellelgi ei ole. Olge terved. Aitäh, oleme. Kommentaarid.
Seda kirja ma kuulsin, sa juba siin kommenteerisid üks päev, et jah, tahaks omalt poolt täiendada küll.
Ma tahan õiguskindlust sinu suu läbi.
Õiguskindlust. Vaata, õiguskindluse saab nüüd sealt, et lähemegi ilusasti seaduste juurde. Tähendab, fakt on see, et on olemas nii kaitseväes üksused kui kaitseliidus üksused, kes ei kanna kiinime silte, kes ei näita kunagi oma nägu. No sa panid üles ka selle lingi, kus oli, et eelmine aasta...
Paraadil,
siis avariga aastapäeva paraadil oli esimest korda väljas ka Kaitseliidu võitlusgrupp Tallinna malevast minu teada oli ta, kes siis seal marssis näod kaetud ja kuigi piltide pealt polnud ehk näha, siis ma võin kinnitada, et nime silte nad ei kanna ja seda lähtuvalt nende ülesannetest konkreetses konflikti olukorras, no see toodi uudises ka välja, see ei ole saladuseks ju, et eesmärk on võitlusgruppidel enne kõike näiteks võitlusvastase tagalas ja nii-öelda ja niimoodi, et noh, selge on see, et enne konflikti algust ja rahuajal ei reklaamita neid inimesi, et vastane saaks neid edaspidi rahulikult kuskil oma tagalas tuvastada ja kohe kinni võtta. Et need on mehed, kes ei võitle tavapäraste vahenditega nii-öelda lahingüksuste koosseisus. Et selles mõttes on täitsa olemas, aga see on nüüd see faktiline pool. Võtame õigusliku poole. Jällegi soovitaks kõigile aega, et see ei ole keeruline, omal ajal saigi see tehtud niimoodi, kogu elektrooniline riigi teataja, kui ma isegi osalesin selle asja väljatöötamisel, oli selle üks eesmärk just see, et inimestel oleks arusaamine lihtne orienteeruda õiguses, kasutades otsi sõnu leida üles kehtivaid õigusakide tekste, nendega tutvuda, mitte piirduda ainult ajalehe artiklite või mingite poliitikute loosungitega ja võtsin siis ka seal natuke uurida ja politsei piirivalve seaduses on omakorda selle alusel kehtestatud ka õigusakt, kõik võimalike vormi elementide, vormi riietuse, noh, embleemide, kõige sellise asja kohta. Ja seal on muhul kas selgelt sees, et politseinikud, ametnikud, piirivalve ametnikud, et lisaks nimesildile teine variant on neil kanda identifitseerimissilti. Ehk siis see ongi see, mida täistatakse numbriga. See asi, võtsin ka lihtsalt googeldada, kellel elektrooniline riigiteataja üle jõu käib, võib kasutada lihtsalt interneti otsingumootorit. Ja pange sisse identifitseerimissilt näiteks. Te saate kätte muuhulgas uudise 3. oktoobrist 2007, ehk siis ligi 14 aastat tagasi. Pealkirjaga politseinike julgeolekut hakkab tagama identifitseerimissilt. Tollel hetkel oli tegemist kooskõlastamiseks saadetud määruse eelnõuga politsei vormi riietuse kirjeldus muutmise eelnõu, selle kirjelduse muutmise eelnõu. Täna siis ongi ta nii-öelda muudetud kujul, juba 14 aastat ligi juba kehtib. Ja kui seda uudist lugeda, siis näeme seal üks moment. Üksnes identifitseerimissildi olemasolu väldib kuritahtlike rünnakute võimalust politsei ametniku või tema pereliikmete vastu. See on just see, mida me täna oleme nagu näinud, mis on juhtuma hakanud, kus leitakse politseinik nime järgi kuskilt sotsiaalmeediast või internetist üles ja siis hakatakse terroriseerima. Noh, esialgu küll ainult sõnades.
No see on umbes nagu selveris kassapidaja sõimamine selle eest, et firma on hinda tõstnud.
Ja seal uudises on siis veel, et muudatus tuleneb asjaolust, et kui politseioperatsiooni käigus on vaja politseiniku julgeoleku tagamiseks tema mundrilt eemaldada nimesilt, saab politseiniku isikud kindlaks teha ka identifitseerimissildi abil. Noh, sest need numbrid on ju nii-öelda siltide jagajatele teada. Sellise turvameetme rakendamine on eriti oluline laiaulatuslike massirahutuste ohjamise puhul. Ja kui nüüd mõelda, ma ütlesin, et see on oktoobris 2007, mis juhtus aastal 2007, pärast mida selline asi tehti ja vastu võeti, juhtus see, mida me tunneme pronksiöö nime all. Ehk pärast seda saadi aru, et selline politseiametnike täiendab turvamise vahend on oluline ja see pandi kehtima. Nüüd see, nagu ma olen juba mitu korda öelnud, on sellest möödas 14 aastat. Ei mäleta, et oleks tekitanud suurt kõmu mingisuguseid kogunemisi, meeleavaldusi, see, et selline täiesti avalikult, nagu uudisestki lugeda, eks ju võib, käsitleti seda teemat ja selline võimalus politseiametnikel kanda identifitseerimissilti kehtestati. Mis siis nüüd äkki lahti läks?
No jah, mis siis nüüd äkki lahti läks? Keegi ärkas, sai isikliku kogemuse ja muud midagi, Gregor. Kui sinu vastas on maskiga, no ükskõik kumma maskiga, riigivõimu esindaja, on sul suur vahe, kas ta on Adolf Tamm või 1117?
No tere ka minu poolt. No loomulikult on mingil määral vahe, aga...
Tähendab, numbriga on nagu uhkem tunne, et sa oled nagu ohtlikum.
Ütleme niimoodi, et aga selles mõttes loomulikult ei ole vahet, kui sa nuhiaga saad, sama nuhiaga saad, aga nimesiltide puhul ma tegelikult olen täiesti seda meelt ja nõustun selle loogikaga ja nõustun Raigoga, et see on ju niivõrd elementaarne, meede, kuidas kaitsta seda üksikut politseinikut, sellepärast, et pärast on no, ilmselge, et, et igasugustest avalikest registritest need politseinikud kätte saadakse ja, ja on võimalik minna juba konkreetselt politseinike vastu isiklikul tasandil, mis on tegelikult imelik.
Ja üdini rumal mu meelest.
No, no loomulikult ja, ja seda enam ma imestan, et No, ei kutsu kedagi üles, aga, aga samamoodi on näiteks ka, ka mingisugused muud ametnikud, eks ole, kes, kes kuidagi võibolla kasutavadki või ületavadki seda siis
võimupiiri, või?
Võimupiiri ja, ja jõuavad siin omavoli pügalasse ja, ja tekibki selline olukord, kus, kus, kus siis näiteks politseiniku puhul on, on nagu alati, millegi pärast, kui vaadata nüüd neid inimesi, kes need politseinikud sõimavad, me jõuame nagu alati ühe ja sama kontingendi juurde. Et,
et võimalik.
Ütleme niimoodi, et need inimesed...
Aga tüüp käitumine, jah, on väga sarnane.
No jah, ja selles mõttes, et, et sõimata nüüd politseiniku, see on täielik asendustegevus, ma arvan, see... See langeb kokku selle sama ütlusega, et mass on täpselt sama tark kui tema kõige rumalam osaline, eks ole. Siis, siis see, see niimoodi ongi, et mille vastu sa, sa sõdid või võitled? Et kas sa võitled selle vastu, et sinu sees seisab politseinik, kellel, kellel on number? No, pange talle siis nimi ja mis siis edasi saab?
No, pange talle mingisugune suvaline nimi. Vahetage oma vahel nime sildid ära, tehke pulli. Aga küsimus ongi selles, Gregor, et... Tegelikult kaklevad omad omadega ja oma vahel kaklevad just need, kes oma vahel kakelda ei tohikski, sest põhjus on väljaspool neid. Kõigepealt on loodud tingimused, et suur hulk rahvast tuleb kuhugi kokku. Järgmine punkt. No, kui tegemist on tõsise probleemiga, ei tule keegi rõdule kõnet pidama seda enam, et praegu on vabandusi varnast võtta. Me oleme ju enese isolatsioonis, kui midagi juhtub. Saadetakse politseinikud ja nüüd ongi, et, et üks pool nagu maandab ennast, teine pool nagu... surub niimoodi tasakene endal ka natukene häbi seda kampa alla, teatud no, sõimamised, rikkumised, aga see ei puutu ju nii öelda revolutsioonilisse ideesse, mille nimel tuldi kokku. Nüüd läheb sõimamiseks, kuradi mendipederast ja nii edasi. Ja mis sellest kasu peaks olema? No ütlesid hinge pealt välja kõige rõvedama kombinatsiooni, mida sa teed. No mida sa tead, jah? Ja loll on see, et vale inimesele ütlesid. Sellega tegelikult tekitatakse ja süvendatakse lõhet just nende kahe inimgruppi vahel, kes peaksid moodustama ühiskonna kui terviku ja ühiskonnal kui tervikul peaksid olema ju oma selged nõudmised esiteks elutingimusteks, mille nimel nad on valinud need, kes peavad tegema, peaksid tegema no, ütleme, nende elu heaks.
Ütleme niimoodi, et seda sellist heaolu ja nii-öelda oma elu positiivset korraldust kuidagi ei muuda ümber läbi selle, et sa karjud kuskil avalikus kohas Eesti mendid minge sinna samusesse, eks ole?
No, hea küll.
Et
võtame sellega... need mendid ära, mis sa teed? Aga tulemus on ju analoogiline. No, jõgi hakkab voolama, midagi no, lõhutakse, midagi pannakse põlema ja jälle nii nagu me näeme minu pärast Prantsusmaal või ükskõik kus,
Aga tead, miks näiteks kõige rohkem kardetakse no, võimude poolt, me näeme autoritaarsetes ühiskondades, miks kardetakse sellistes ühiskondades kõige rohkem rahumeelseid proteste? Sellepärast, et rahumeelseid proteste ei ole võimalik laiali lüüa, see on seaduslik.
No, alati on võimalik provokatsioone
teha. No just, aga siis ta ei ole enam rahumeelne
protest. Ei ole.
alati on võimalik provotseerida, initseerida, paigaldada sinna omad mingisugused jutumärkides agendid.
No ja, 5-6 inimest.
No just, ja sellest piisab, eks ole. Aga, aga mida me näeme ka või nägime Ameerikas, kui, kui oli see sama mustanahaliste inimeste toetuseks siis need meeleavaldused, siis, siis me nägime seal täpselt samamoodi, et inimesed, kes olid väga rahulikud, nad istusid ja tõusis üks mees püsti, läks need ette ja asus kõnet pidama. Ja täpselt sellel hetkel, kui inimene asus kõnet pidama, see ei olnud kuidagi vägivalal üleskutsu, vaid, vaid pigem selline analüütiline, argumenteeriv, adekvaatne jutt. Ja mis juhtus?
Hariduslik moment.
Just. Ja mis juhtus? Juhtus see, et võeti see mees kinni, viidi ilusti politsiibussi ja sinna ta jäi. Et, et see näitab seda konkreetselt, et on loomulikult vaja kuidagi... No ma ei ütle, et seda Eestis on või on olnud, aga, aga, aga mujal me kindlasti näeme, et see on üks võimalus see sama rahumeelne, mis on ohtlik sellele valitsevale korrale, mis võib olla ohtlik valitsevale korrale. Et, et selline rahumeelne protest on võimalik muuta siis läbi selle, on võimalik öelda, et, et läbi initseerimise on võimalik öelda, et, et see rahulik protest, nad on mässajad, barbarid, tead, nemad ei...
Inimsööjad muidugi,
just,
ja,
just. Ja kõik, kõik, mis veel, et neid on vaja nüüd vägivaldselt kuidagi maha suruda.
Raigo, tuleb kokku rahumeelne protest, kõik istuvad maha ja siis sõidavad platsile meie veekahurid ja tulevad, noh, nagu omaaegsed ristirüütlid, kõi esimeses reas nuhijadega, tagumises reas kannupoisid igal ühel veel süledeis nuhijasid kaasas, kõik on niisugused, et... Ja mida see rahumeelne protest peab tegema? Kellegi närvid ikka ütlevad üles?
No ma ei kujuta seda olukorda ette. Ma
mina ka ei kujuta.
Ma mõtlesin näiteks praegu just täna hommikul väike uudisekild oli selles, et Saksamaal, siis Angela Merkel ja valitsus kavandavad mingisugust uut regulatsiooni, mis annab senisest rohkem valitsusele õigust iseseisvalt kehtestada erinevaid piiranguid seoses kriisiga ja et, et sellega seoses tulid ka siis mingi tuhanded inimesed tänavatele selle vastu protestima ja nad aeti laiali pisargaasiga. Nii et noh, siin ei ole nagu jälle üldse nagu võrdlusmomenti, et meil nagu rääkida, et mingisuguses politsei ülereageerimisest kuskil selles kohas.
Võrreldes millega, jah?
Sest noh, taes tahtmata selliste kogunemiste puhul oletame, et seal midagi juhtub. Noh, kui ma siin võtan näiteks, et, et sul on mingi rahvahul koos, niimoodi politsei seisab seal, niimoodi, kui saad kuskilt rahvahulgast lendab nüüd politsei pihta üks kivi.
Jah.
Siis, siis tõenäoliselt me aimame, mis pärast seda juhtub, arvatavasti kannatanud, süütuid kannatajaid, nagu nad ise hiljem väidavad, on kuhjade kaupa, kes võiksid siis öelda, et näete ilma asjata ja nii edasi, nii edasi. Aga lõppkokkuvõttes selles hetkes selle ohu olukorra või ohu hindamisel ei ole vaja täpsustada, et politsei ei pea hakkama küsima, et kes viskas?
Ja näita passi jõiab oma nüüd ja esitab küsima nagu pressikal ajakirjanik.
Ja et tõenäoliselt selle selgitame hiljem, et kõigepealt sealt kandis, kus see kivi tuli, sealt kõigepealt viime kõik ilusesti asjaolude selgitamiseks minema siit platsi pealt. Et, et noh, küllab ta nii umbes ongi. Et kui ma nüüd vaatan, eelmine saade me sai nagu vihjatud sellele, et, et on olemas juba palju aastaid samamoodi jällegi, kui, kui vaadata, et inimesed võiksid natukene noh, lugeda, et, et mitte mingit uut asja ei ole ikkagi olnud plaanis nagu otseselt kehtestada. Siis...
Mul oleks siin vahe küsimus. Ja vahe küsimus on, mis kurat toimub Saksamaal, mis kurat toimub mujal, kui... Rahva demokraatlikult valitud valitsus kukub ennast kaitsema järjest agressiivsemate vahendite.
No vaat, sa oled ise küsinud tegelikult korduvalt ja korduvalt, kes ja. Kurat on see rahvas.
Jah, kes kurat on see rahvas, kes tahab täna valida ainult kolme presidendi, presidendi kandidaati.
Kui sul on riigis 70 miljonit inimest, nagu vist Saksamaal cirka on.
Umbes nii võis olla.
Ja isegi kui seal tuleb tänavale meie arvates ka väga suur hulk rahvast, näiteks 10 000, siis on see ikkagi... siis on see täielikud krossid ja öelda, et rahvas nõuab midagi, siis ei see ei ole
nii. Vaata, aga siin esitame ka, et kas tänavale kogunes 10 000 või 10 000 või 0,1% elanikkonnast.
Jah, aga ma arvangi siin, et Saksamaal, et ega tõenäoliselt ei olnud ka seal selline olukord, et nüüd see need inimesed, kes seal nüüd selle uudise järgi nüüd tänavale kogunesid, et nad nüüd istusid maha, siis tuli politseinik ja kukkus aga pisargaasi piserdama. Et kindlasti mitte, täpselt nii see asi arvatavasti oligi, nagu seal tihti peal on, et on mingisugune punt, kes alati olgu nad siis mingisugused anarhistid või kurat teab kes, kelle eesmärk...
Kelle
eesmärk ongi eskaleerida asju, kes lihtsalt lähevad sinna, hakkavad mingid asju loopima ja siis pole imestada, et asi lõpuks nii läheb. No,
no ja.
Et lõpus rahumeelsed proteste, noh, vaadata kuskil siin Euroopas, no mis kuramuse komme see inimestel on, tõsi, Eestis jälle õnneks seda veel ei ole, aga ma arvan, et eks see ole see kultuurilised eripärad ka see, et kui inimesed millegi peale pahandavad valitsuse peale, siis selleks, et pahamelt välja valada, nad lähevad, panevad näiteks naabrimehe auto põlema.
No, ei, no siis ma usun, et naabrimehe auto võib olla esimene objekt.
No, jah, no, naabrimehe selles mõttes, et ega nad loomulikult otseselt naabrimehe autot seal põletama ei lähe, aga et mis see valitsus nüüd selle peale, mis arvad, et nüüd valitsus nüüd nutab patja või? Et noh, lõppude lõpuks...
Kollektiivne tagasi astumine.
Kes, jah, et
kes tuleb asemele, kõige lärmakam või?
Kes nüüd kannatas, et lihtsalt üks kodanik läks, lõi teise kodaniku varanduse puruks, eks ju, pani selle põlema ja avaldas sellega protesti valitsuse vastu. Kõik on ju nagu väga valesti, et noh.
No aga siin ju tehakse, ma ei tea, karusloomade kaitseks põlvedaste jooksusid ja nii edasi. No, vorm, Gregor. Hinnangut paluks.
Jah, ma olen ka mõelnud päris palju selle peale, et miks siis sellisel juhul ei minda konkreetselt nende inimeste juurde, kes vastutavad. Ja siis...
Mis on õige vahend probleemi lahendamiseks, mille nimel tullakse kokku ja sattutakse konflikti politseiga?
Ei, noh, kui probleem on selles, et mingisugune grupp inimesi, Või osa grupist inimesi on võtnud vastu mingisuguse otsuse või plaanivad seda teha, siis tõepoolest, et mis sa aitab, kui sa kuskil tänava peal karjud, vaid minna siis konkreetselt nende isikute juurde ja konkreetselt siis küsida.
Et... Otsustel on nimi alla kirjutatud, eks ole?
Alati.
Algirja kuube. Alati. Me teame, kes... Algirjastas minu pärast kas või rituaalse loomatapu määruse või mis
absoluutselt, see oli? Igal otsusel on algiri all, kes on selle otsuse langetanud ja kui see tuleb ka näiteks riigikogu poolt, siis on võimalik, noh, kogu meie seadusandlik menetlus on niivõrd avalik, et sa näed konkreetselt ära, kes on mingisuguse eelnõu algatajad, kus see pärit on, sul on võimalik teabe nõudeid esitada. Noh, tegelikult neid tööriistu, millega... teada saada konkreetselt, kelle äri huvid või...
Aga see nõuab organisatsiooni.
Ei, ta ei nõua.
Suurt organisatsiooni.
Ei nõua.
Valitsuse peegeldust.
Ta nõuab konkreetselt ajusid. See on paarist inimesest piisaks, kes lihtsalt...
Ei, tehnilise töö jaoks, jah, aga nüüd peab see sõnum levima... No
ja kindlasti, ütleme niimoodi, et nüüd kuidagi anda... suund või käsk inimestele, et nii, olge hea, võt, ma olen kirjutanud teile näiteks võt, sellise kirja ette, saadki nüüd kõik pommitage mingisugusele riigikogu liikmele või ministrile võt, seda kirja, eks ole. No, nende riigikogu liikmete ja ministrite meiliaadressid on ka avalikult kätte saadavad, et no, tegelikult ei ole mingisugust probleemi võtta kätte ja siis no, nagu Ameerikas öeldakse, et võtke kätte ja helistage oma või võtke ühendust oma siis selle saadikuga, kelle te olete valinud, eks ole, kes teid esindab siis, noh. No aga võtke kätte ja suhelge siis inimestega. Et lihtsalt kuski seina ääres karjuda, see ei vii absoluutselt mitte kuskile.
Siin on see sama probleem, et No võtame kas või tänase esimese kirja, mis ma ette lugesin, mille kohta ei ole võimalik öelda, kuhu see haakub. Ma saan Nõmme raadiosse palju kirju, mis just nagu nõuavad vastust mingile küsimusele, aga tegelikult kirjeldavad ise enda üleelamisi, oma kõhu valukesi. Mul on siin praegu üks avaliku teadme nõue, mis koosneb 16 leheküljest.
See näitab seda, et see, need ei ole adekvaatsed.
Ta ei oska.
Ja no loomulikult, kui keegi, no sina oled ka ju vale inimene, kelle poole sellist asjadega pöördus. No, et mida sina muudad või mõjutad selles mõttes riigi sellist käekäiku. Aga võid kindel olla, et kui tuhat inimest võtab kätte ja ühele parlamendi saadikule helistavad ja kirjutavad.
Ja telefon on pidevalt kinni ja kõik.
No aga kirjutavad, siis ma olen veendunud, et see parlamendi saadik enam muust varsti ei mõtlegi kui sellest, et kuidas me nüüd nende inimeste...
No ma olen veendunud, et ta suunab kõik kirjad, milles on konkreetne märksõna prügikasti ja ta ei loegi neid.
Ei no, kui nad kõik tulevad täpselt sama moodi, täpselt sama copy-paste, siis loomulikult ei loe, aga no sa võid, no ütleme niimoodi, et inimene reageerib ikkagi ainult sellele, mis tal nina all on. Ta ei reageeri millelegi muule.
No, siin ongi küsimus, kas inimene mõtleb või ta reageerib. Aga noh, seda ei maksa vast arutada. Raigo, läheme nüüd 2014. aastasse ja sellesse, kuidas juba siis tohtis politsei esindaja siseneda korterisse, kui oli ikka edasti vaja.
Ja mitte ainult, aga isegi mitte see, tegelikult korrakaitse seadus on siis see, millest natukene täpsemalt räägime. Tegelikult 2014 ma tõin lihtsalt näiteks, et just olid viimased muudatused sinna tehtud, et selles mõttes juba seitse aastat vähemalt on ta kehtinud siis ütleme sellistes sõnastustes, nagu me siin võib-olla täna kasutame. Aga seadus ise on muidugi veel vanem ja jällegi ei mäleta, et see seadus oleks tekitanud kunagi mingisuguseid probleeme, et oleks kogunenud mingisugused massimeeleavaldused leidunud, et nüüd on Eestis politseiriik, vaid mõisteti, ma ei tea, kas mõisteti või võeti lihtsalt teadmiseks, et on nagu ilm selge, et korrakaitse selline üldregulatsioon tuleb seadusega ette panna muuhulgas just nimelt selleks, et oleks paigas need piirid.
No, piirid selles mõttes, et sündmus oli värskelt meeles ja mind see ju ei puuduta, mis nad nüüd seadusesse kirjutavad. See on nende jaoks.
Et see, kui täna oli nüüd, või ütleme praegu, viimastel nädalatel oli selleks ajendiks nagu üks eri seadus, milleks see NETS tegelikult oli, ta on eri seadus. Noh, selles mõttes on need üldseadused, eri seadused, üldseadus, mis paneb paika nagu regulatsiooni, ütleme, kõigi valdkondade jaoks ja eri seadustega siis mingisuguse valdkonna jaoks võib mingisugused väikseid täpsustusi teha, aga see ei väära selle üldseaduse muudes asjades kehtimis. Siis korrakaitse seadus on tõepoolest selline üldseadus, mis üle üldse näeb ette selle, et millisel puhul on tegemist, ütleme, avaliku korra rikkumisega ja millised on siis need meetmed, mida teatud tingimustel korrakaitseorganid võivad kasutada. Ja veel kord siis korrakaitse seadus jällegi, kes vähekegi elektroonilist riigi teatajat kasutanud on või kasutada oskab sellele mitte midagi keerulist, võtke, lugege, tõsi, seadus on pikk ja põhjalik, 84 paragrafi. Ja ütleme tänase saate jaoks ma tegin sealt ainult jah mõningaid väljanoppe, et sul oli see sulle endale, mis ma sullegi saatsin, oli see valdusesse sisenemine.
Paragraf 50.
Jah, et ma ei tea, kas siis selle võib vähemasti lõike üks võiks, mis on minu jaoks nagu võib-olla see kõige tähtsam, et ega me seadust ei hakka ju tervikuna, ei ole ma ka nii selle seaduse nüüd spetsialist, et nüüd ja ei ole tegemist siin tõenäoliselt juura loenguga. Et isegi kui ma oleks selle seaduse spetsialist, et võtaks nüüd paragraaf ja sätte haaval ette ja selgitaks, mis on ühe või teise sätte mõte ja mõju ja kuidas seda on riigi kohus kohaldanud pretsedendi õiguse loomisel ja millised on erinevad õigusteoreetilised allikad, mis selle kohta käivad, et me ei ole õigusteaduskonna loengus. Aga loeme siis paragraaf 50, kehtinud juba palju aegu, et kui täna öeldakse, et näed, nüüd võib politsei igal ajal kuskile midagi tulla tegema, lõige üks kõlab järgmiselt, politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui. Esiteks, see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks.
Väljaselgitamiseks oli kahtlus, eks ja, ole?
Just nimelt. Teiseks on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal ehitises või ruumis viibib isik, kellelt võib võtta seaduse alusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema abitusseisundist ohustatud. Kolmandaks, see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, välja selgitamiseks, või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks ning selliste nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses. Et jah, selles mõttes punktid 1 ja 3 on võib-olla enne kõike nüüd need, mis siin asja juurde puutuvad, kuigi ei välistaks ka punkti 2 sellepärast, et kui tegemist on näiteks ikkagi perekonnaga, kus on väiksed lapsed, siis ausalt öeldes noh, on ju ka see, et lõppude lõpuks ka näiteks noh, laste kaitseks, kui vanematel on mingil põhjusel mingisugune väike ärakeeramine tulnud, siis hoolimata sellest on riigi kohustus vähemasti nende lapsi mõnel juhul nende endi eest kaitsta.
Mis on ka loogiline.
Ehk kuskil on abitus seisundis isikud, kelle väikeste laste puhul me kahtlemata saame nendest selles mõttes rääkida.
Nii et tegelikult
olemas.
Siseneda võib, aga praegu siis netsis laiendatakse seda, et kui on nakkuse allikas, siis võib siseneda või mismoodi.
Ega ma netsi nüüd jälle omakorda peast ei mäleta, aga ma leian, et need on piisavalt nii üldised siin, et tegelikult kui me räägime, no eelmine kord sai näiteks toodud kas või karistusseadustiku paragrafid, mis puudutavad nakkushaiguse levitamist, eks ju. Või isegi sellega ohu põhjustamist ja noh, selge on, et täna ikkagi praegu ikkagi olemas olevas koronaviirusest me räägime, et see ikkagi on nakkushaigus, sellepärast ta üldse nets teda reguleeribki, mis räägib nakkushaigustest ja kui juba karistusseadustikus on paragraf, kui juba karistusseadustikus on kuriteo koosseis, siis järelikult on tekiks ka juba sellega seoses õigus näiteks siseneda kuskile valdusesse, kui kas või on mingisugune kahtlus, et selle nende karistusseadustiku paragrafide alla käiv kuritegu võib nendes ruumides näiteks toimuda.
Siit läheb muidugi tahes tahtmata mõte eelmise meie vestluse osa peale mõeldes selle peale, et kui palju on Eesti Vabariigis inimesi, kes teavad seadusi või seaduste üldpõhimõtteid. Teoreetiliselt midagi õpetatakse koolis, aga see on teoreetiliselt.
Ühiskonna õpetus, sa mõtled, jah?
Jah, mõtlen tähendab, midagi, ma ei tea, mis nimega ta on, aga...
Ma ei eeldakski seda, et seda noh, väga peaks teadma, sest no, olgem ausad, sama hästi võib öelda, et inimesed võiks ju kõik osata esmaabi, aga ma pean tunnistama, et ma olen vist ise esmaabi koolitusel elus käinud, no...
Mitu korda,
jah. No korda 5 vähemalt, kindlasti, aga läheb paar aastat mööda ja kui sa sellega ikka kokku ei puutu, siis oled sa põhimõtteliselt alguses tagasi, et no siin ei ole tegemist vee peal püsimise või ujumisega või jalgratasõiduga. Need teadmised lähevad ära.
Ja ma võin kinnitada, professionaalne arst, staasikas arst on öelnud minu kuuldes, et nad võiksid lõppude lõpuks mingi suurema attesteerimise jälle korraldada, siis oleks põhjus kõik punktid uuesti läbi võtta. Ma tunnen, ma hakkan rooste minema.
No ütleme niimoodi, et on ju ilmselge, et see ei ole ka oluline teada seda kõike kodanikuna. Kodanikuna on sinu asi teada, et politseikorraldus on sulle täitmiseks. Politsiseaduslik korraldus on sulle täitmiseks. Sa ei pea hakkama koha peal kuidagi analüüsima, kas see korraldus on seaduslik või ei ole. Aga selle eeldus on see, mida paljud inimesed alati ära unustavad. Eeldus on see, et politseinikud on treenitud, nad teavad ise seadust selles raames, kus nad tegutsevad. Nad teavad neid piire, nad ei ületa neid piire. Ja ma, kuidas te kujutaksite ette sellist olukorda, kui näiteks arst siseneb sellisel juhul ruumi või kiirabi tuleb, eks ole, sisenevad ruumi, asuvad inimest elustama ja siis keegi tuleb, et oota kuule, aga miks sa niimoodi elustad?
See inimene annab ise pärast kohtusse, et mina laman rahulikult ja olen suremas, mul on väga paha olla, ta kurat lööb ukse maha.
Et me ei kujuta ju sellist absurdset olukorda noh, reaalses elus ette, aga vastupidi me hakkame seda sellist noh, politseist nagu eeldame alati halba.
Miks?
Aga just nimelt, miks?
Mingid kogemused peavad kuskil olema, mingid legendid peavad kuskil olema.
Aga võib-olla tasuks korraks ka peeglisse vaadata. Et noh, loomulikult alati noh, vaata, kuna on see inimlik faktor sees, siis võib tõepoolest juhtuda, et politsei ületab oma voli, oma piire. Aga ma arvan, et Eestis on see ikkagi suhteliselt väike osa. Et üldjoontes on meil ikkagi selles valdkonnas nagu päris hästi. Et kui
no,
kui
siin mängib muidugi ka politseiniku
ja kui ma ja kui, no just määral. Ja kui ma ütlen et tasuks nagu peeglisse vaadata siis võib-olla see et sa sõidad 90/140 ja siis politsei sind kinni peab ja sa hakkud politseiniku sõimama no aga kes siis tegelikult kaamel on
ja no politseinik näitab sulle oma mõtteriista ja ütleb ja No mind on kinni peetud, vabandust, ma ei hakka selle mõõteristada, mitte vaidlemagi. Kui siis, ta niimoodi näitas, siis niimoodi on.
Või siis on täpselt niimoodi, et ma ei tea, narkojoobes või lihtsalt alkoholijoobes isik kukub kuskil lärmama ja peksma ja pärast on politseinik süüdi, et politsei väänas selle isiku maha.
Jah.
Et tegelikult me, noh,
võiks öelda... Tunnistajate ütluse järgi tegi politseinik nii koleda võtte ja teine oligi ninuli maas.
No muidugi ja kõik tunnistajad just seal kõrval haarasid telefonid ja asusid seda hoopis filmima.
Jah.
Et võiks öelda, et nagu minu arvates need mingid meie viimased saated, mis algasid võibolla seal paar tükki, kus me rääksime õigusriigist kui sellisest, siis jõudsime politseiriigi, nii täna oleme nüüd, ütleme, selle korrakaitse seaduse ehk tegeliku olukorra juures, siis minu arvates siit on nagu hea tõmmata sinna päris algusesse paraleel tagasi, et see nagu iseloomustabki seda õigusriiki, et ega tegelikult, kui sa noh, võtad siis seadusega, on just kui teatud juhtudel selliste asjade kasutamine võimaldatud, aga reaalselt seda noh, ei tehta sellepärast, et ikkagi peavad esinema need alused, et kui palju on ikkagi neid inimesi, kes võiksid täna tõesti nagu tulla välja ja öelda, et politsei on nende valdusesse kunagi sisenenud lihtsalt absoluutselt ilma igasuguse mõteta, lihtsalt läksid mööda, tuli ta.
Ja samas vaata noh, milline möla avalikkuses on just nimelt sellega, et kui näiteks on tõepoolest inimene, kes on sõitnud, ma ei tea, väike lapse surnuks täis peaga või siis midagi muud analoogset teinud, eks ole, siis on alati, noh, kommentaariumid on ju alati sellised, et politsei oleks pead koha peal inimese maha laskma.
Ja.
Et kohasid, et sellised ei tohiks üldse kuskil ringi liikuda, üldse vangidele ei tohiks olla mingid õigus, eks ole, siis me vääname.
No, abordi oleks pidanud teine, kunagi on.
Just, ja siis me jõuamegi nagu ühest äärmusest teise.
Et ma ei taha, ma olen sellega nõus ja tahtsingi sealt nagu enne jätkata, et
tahaks terve mõistuse juurde jõuda, jah?
Ei, et ma ei saa ka nagu kuidagi eeldada, et inimesed ise peaksid nagu väga nendest seadustest noh, teadlikud olema ja noh, kehtib ju alati ikkagi põhimõte, et ega siis seadus on seadus, et tema mitte tundmine ei vabasta selle täitmisest. Aga pigem nagu häirib see, kui ütleme need, kes tegelikult, ma ei eelda, ütleme kogu rahvast, aga ma eeldan, et näiteks vähemasti poliitikute seltskond koos oma aparaadiga ja kõige sellega peaksid küll väga hästi teadma, mis asjad, millised seadused kehtivad. Eriti kui näiteks partei eesotsas on inimesi, kes on olnud ise näiteks selle valdkonna, kas või siseministeeriumi valdkonna juhid ehk siseminister. Ja kui tema ka ei noh, kui ta mingil põhjusel ei taha tunnistada seda näiteks, ajab mingisugust joga suust välja ja keeldub inimestele ütlemast, et kallid inimesed, et see korrakaitse seadus tegelikult on juba teie elu reguleerinud, nii et te pole märganudki, on teie elu reguleerinud juba pikki aastaid ja mitte midagi pole juhtunud, olge rahulikud, ei juhtu nüüd ka.
ja tema... see sama, kes oli minister, no shit happens aegajalt, see kasutab praegust olukorda ja närvjaetud inimrühma selleks, et saada poliitilist profiiti ja saada uuesti siseministriks võibolla.
Ja. Et siin jälle just mõni päev tagasi, noh, võime neid usaldada või mitte usaldada neid igasuguseid küsimustike või uurimusi ja küsitlusi tähendab rahva hulgas, aga noh, mingi point neil ikkagi on. Ja kas või oli see, et näed, et nüüd ikkagi kas või EKRE on siin kogumas venekeelsete valijate toetust nagu rohkem. Noh, ma ei tea, mis siis põhjusel, ma eeldan, et mingil määral ühel põhjusel see ka, et näed, kus on ikka... ma ei tea, siin sellistes teemades nagu jõuliselt sõna võetud. Minu arvates see on absoluutselt vale. Sellepärast, et me varjame tegelikult sellisel juhul nagu inimeste eest tõde, noh, ütleme see, et mina siin näiteks toon need oma nunnusid välja ütlemisi, ma ei taha valituks osutada kuskile, ma ei kavatse kuskil kandideerida ja seepärast minu pärast võite kurat sõimata või teha mida tahes, aga seadus on ja jääb seaduseks. Olgu ta siis nunnu või mitte nunnu. Ja aga kui ma nüüd tahaksin kuskile kandideerida, osutuda valituks, siis
oi minugi... siis ma saaksin juba ammu aru, et nüüd on midagi juhtunud.
Siis ma ju võiksin ka eitada korrakaitses seadust, eitada õigusriigi definitsiooni, tegelikult toimimist, eitada minu pärast kas või põhiseaduse preambulit, peamine asi, et koguda valijaid.
Vaat siin ongi see nüans, et ma olen aastaid ka rääkinud siin... samas mikrofoni, et enne kui võtate mingi seaduse vastu kontrollige, kas see on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, või on see teie kuradi partei upitamiseks? Me vaatame praegu, et küll on koledad inimesed, näe, tuli Toompea ette, näe, lõi trummi ja plekkämbrit ja no see on ju kohutav, et neil oleks pidanud olema Tallinna linnavõimu litsents muusikalise müra tekistamiseks või kurat teab mis, aga me ei vaata, miks nad sinna tulid, kelle loodud on olukord, et nad sinna tulid, minu pärast kas või omal ajal pensionärid nõudma, et pension peab olema 1000 krooni. Nad tulid kokku. No hea küll, penskarid, vanemad inimesed, neile ei ole vaja veekahurit näidata, ehk lähevad ise laiali põlved ka valutavad ja nii edasi. Aga olukord on ju tekitatud. No kelle käe läbi? Meie kalli valitsuse. Meie, noh, kõige-kõigemate mõtte, töö ja enese väljenduse tulemusel. Või mis, härased? Kaktused.
Kaktused. Ma tahaks edasi minna.
Jaa, lähme edasi.
Ma tahaks veel mõne näite tuua kas või sellest samast korrakaitse seadusest, mitte muidugi seadust tervikuna edasi ette lugedes. Et tulles tagasi võibolla selle alguspoole juurde, kus jutt oli sellest identifitseerimissildist või nimesildist ja enese esitlemisest, mida te sellel olete mitu korda nagu esile toonud, siis ka selle regulatsiooni paneb see seadus paika. Ja jällegi võiks öelda, et ma täitsa tahaks selle paragrafi ette lugeda, see on paragraf 11 korrakaitse seadusest ja kannab see pealkirja korrakaitse organi selgitamiskohustus. Ja see ei ole pikk paragraf, ma loen selle rahulikult ette.
No, vähemalt Kalevi poeg ei ole see kindlasti.
Riikliku järelevalve meedet kohaldama asuv ameti isik esitleb ennast arusaadavalt isikule, kelle suhtes ta kavatseb meedet kohaldada. Esitab isiku soovil oma pädevust tõendava dokumendi, sulgudes ameti tõendi, ja annab isiku soovil selgitusi kohaldatava meetme ning... haldusmenetluse seaduses sätestavad asjaolude kohta, no neid ma ei hakka siin nimetama. See on üldprintsiip ja nüüd tulevad eri normid. Lõige 2. Ameti isik võib käesoleva paragrafi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmist edasi lükata nii kaua, kui see on vältimatult vajalik vahetu ohu tõrjumiseks. See välistabki need juhud, näiteks, kus et ma pean kurjadegi...
Ja vahetu oht on muide see ka, kui inimene lamab, koriseb ja tal ei ole mõtet midagi näidata, vaid oht tema elule tuleb meedikul kõrvaldada.
Ja muidugi vahetu oht on ise seaduse esimestes paragrahvides ka lahti seletatud, nii et keda kõik need sellised terminid huvitavad ja mõni asi jääb arusaamatuks, siis ärge laske fantaasial lennata, lugege seadust. Et mis tähendab, et need olukorrad kukuvad kohe ära, et kui ma kuskil löön jalaga ukse lahti ja seal on relvastatud isik, siis kõigepealt kukun ma ameti tõendiga vihkima ja tutvustama, kes ma selline olen ja et milline on minu alustema kinnipidamiseks. Kõigepealt ma väänan ta ära, tekitades piisavalt nii suguseid hädakaitse piire mitte ületavaid vigastusi, aga piiri peal. ja alles pärast seda vaatame, mis edasi saab. Aga on ka veel lõige kolm, mis kõlab järgmiselt ja on ka erinorm. Ameti isikul ei ole käesoleva paragraafi lõikes üks nimetatud kohustust, kui selle täitmine ei ole kohaldatava meetme olemusest või eesmärgist tulenevalt võimalik. Nii et see ei ole absoluut, et ükskõik mida ma teen, käin, laamendan lõugan, esimene asi peab politsei tulema ja hakkama minu eest tutvustama, kes ta on, mis koolis käinud, millal sündinud ja kellega abielus mitu last ei ole.
No nii mõndagi tuleks selleks juba kinni hoida ja suunatada pea nii, et näo osa on politseiniku poole, sest ta tõmbleb ju hirmsasti ja... Ega politseinik ei saa hakata temaga ka valsi tantsima või ma ei tea, mis tantsud nad on siuks.
No ja võibolla siis veel üks asi, ma ütlen, need asju on seal seaduses palju, et kindlasti huvitav kõigile lugeda, et endiselt soovitan õhtul magama minekuks, et ta on nii huvitav, et isegi pärast ei jää magama. Või et juhuda. Näiteks paragraaf 55 on avalikus kohas käitumise üldnõuded. Neid ma kindlasti ei hakka kõiki ette lugema, ma usun, et enamus on nii piisavalt suhteliselt triviaalsed. Et,
need jäävad lastetoa piiresse, kui lastetuba on. Ja?
Ja, aga võibolla, mis nagu rohkem puudutab selliseid meeleavaldusi või asju ja muulgas ka rahumeelseid ja võibolla ka ütleme isegi neid filmiklipikesi, mis on siin jagatud ja näidatud, kust võib näha, kuidas inimesed politseiga suhtlevad, kuidas politsei inimestega suhtleb. Siis selle paragraaf 55 lõike 1.2, ma loen ta siis nagu nii-öelda tervikuna ette, avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige, ja punkt 2 ütleb, teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada. Ja ma usun, et siin kehtib see asi nagu üldisemalt. Siin teist isikut ei mõelda ainult, eks ju, et oma pereliikmed või lähemad sugulased tuttavad, vaid kes iganes, muulgas ka oma ametikohustust täitev ametnik.
No lihtne loogiline, samas teenistus
selles mõttes
tal nui olla... Ja ta võib ka nuia näha pakkuda.
Vaata, lihtsalt nendes sellistest salvestustest vähemasti mõned, mida mina olen näinud, ma üldiselt ei kannata neid väga palju vaadata, mul läheb nii hing täis ja mitte politsei peale. Et siis nendes salvestustest tegelikult need on ise head tõendid selle kohta, et väidetavad nii-öelda hirmu ja valitsust ja politsei riiki ei ole. Sest kui oleks... Nüüd ütleme, politsei riik kas või sellel määral nii-öelda politseil õigusi, nagu Gregor siin toob näiteid, kas või Ameerika ühendriikidest, siis kes neist, kes täna plõksivad politseiga, julgeks niimoodi plõksida?
No jah. No muidugi julgustav on see, et selle Floydi ära tapnud politseinik see mõisteti süüdi. Aga vaata, siin on nüüd...
See on asi, mida lühidalt kommenteerida ei saa, selleks peab lugema kogu kohtuotsust ja peab tunnistama, et ise tegelikult ja kogu seda õigussüsteemi ja muud taolist, aga ma ütleks, et loomulikult, kui me faktidest räägime sellest, et kedagi niimoodi kuskil 8 minutit, vabandust, sellises asendis niimoodi hoitakse ja mitte midagi...
Miks hoitakse? Keegi ei tulnud appi, keegi ei aidanud teda ära koristada.
Kes appi pidi tulema? Siis selge, et ka tundub ka mulle, et see asi on nagu ilmselgelt üle liiana.
Eks ta on nii, nagu tema on.
Vandekohus on oma seisukoha öelnud, see ei ole minu asi vaielda teise riigi vandekohtuga, tundmata õigussüsteemi, tundmata tehiolusid, tundmata midagi muud.
No minu näites oli asja mõte see, et näe, politseinik mõisteti süüdi, küllab meil hakatakse ka neid vangi panema.
Oi ei.
Oi ei. Čem čort nii šutit. Kas me kuidagi optimistlikult hakkame nüüd teemat kokku võtma?
Tead, ma tahaks hoopis, kuidas ma lähen niimoodi neljapäevast üle, et ma ei räägi üheski telesaatest.
Juhu, muidugi, esimene stuudio.
Esimeses stuudios ma ei leidnud mitte midagi kõneväärt. Peale selle, et võibolla, et kui eile oli välisminister, proua välisminister oli stuudios ja rääkis välispoliitikas, siis ma pean tunnistama, kunagi kui ta vist oli esimest korda esimeses stuudios, siis me olime siin suht kriitilised sellepärast, et seal tuli nagu tõesti selliseid deklaratiivseid lauseid, mis sisaldasid kõiki neid kaasajal sobivaid sõnu, aga nüüd eilne saade oli päris huvitav. Aga ma ei läheks niivõrd, ei tahaks sellest esimesest uudiost rääkida, mulle see nädal jäi hoopis silma välisilm, kus räägiti siis erinevatest välispoliitilistest asjadest ja mis mulle sealt silma jäi, oli tegelikult selliste intervjueeritavate erinev tase. Et ühel teemal oli juttu siis vägede väljaviimisest Afganistanist ja et Eesti on ÜRO julgeoleku nõukogu liige ja muuhulgas, nagu ma aru sain, kuidas seda nimetati, see oli ka mitte nüüd päris müksamine, aga see oli mingi teemajuht või midagi, teemamüksaja. Sellel teemal seal ÜRO julgeoleku nõukogus siis oli üks ametnik diplomaat võetud seal nii-öelda Skype'i vahendusel intervjueerida, et mis siis Eesti teinud on, kuidas ta teinud on ja no see intervjuu vabandust, aga minu jaoks oli küll siukene ääretult hambutu, sest noh kokkuvõttes tuli välja, et teeme, töötame palju, tulemusi eriti ette näidata ei ole, mis on eesmärk, ajakirjanik küsib, mis on veel poole aasta eesmärk, mis me seal oleme, tuleb tööd teha palju. Et kõva töö käib, aga tegelikult nagu, et mida nagu tehtud on, et on mõni näide jäi seal kõrva, et noh, kui ajakirjanik küsib, et noh, et näiteks, et uusi valimisi Afganistanis korraldada seal, ütleme, valitse võim plus Taliban, et palju need, kas Eesti delegatsioon ja Eesti diplomaadid siis suhtlevad ka näiteks Talibaniga. Ei noh, kui Afgaanid omavahel seal kokku saavad nii-öelda valitsus ja Taliban, et siis Talibani kindel seisukoht on, et sellistes jutuajamistes võivad osaleda ainult Afgaanid. Nii et ega nad nagu, ma ei tea, ma ei nagu ei saanud sellest jutust aru, et ma saan aru, et tööd tehakse irmsat moodi, aga noh, mis see tulemus seal on, seda ei tea. Et nüüd, aga teine teema oli siis hoopis tükis see, et mis Ukrainas saab. Ja vaat seal olid siis kaks, vaat nüüd see üks nimi jälle mul meelest läheb ära, see on see üks Ameerika ajakirjanik või poliitika vaatleja, kes väga tihti Eestis ka kirjutab, keda avaldatakse, praegu nimi ei viska ette.
Ja ma isegi tean, keda sa mõtled, aga...
Ja teine oli keegi Praha mingist instituudis või niimoodi kaks poliitika analüütikut ja kui huvitav oli kuulata nende meeste seisukohti selle kohta, et erinevalt näiteks kui meil kuskil lehes kirjutatakse, et noh näed, nüüd on ikka suur oht ja kohe läheb lahti ja neil olid väga mõnusad sellised seisukohad, miks nemad mõlemad olid arvamusel, et ei juhtu seal Ukrainas mitte midagi hullu praegu. Üks asi oli näiteks see, nii-öelda sõjalises plaanis. Kui planeeritaks suuremahulist sõda Vene poole pealt, siis esiteks on seal selleks kohal praeguseks liiga väike kontingent, sellepärast, et Ukraina endal on juba veerand miljonit meest nagu nii-öelda koolitatud, rääkimata tehnikast muust taolisest, valmisolek on olemas. Teisel poolel vist 150 000 või midagi sellist rünnaku jaoks on esiteks seda vähe, teiseks nende lokatsioonid, kus asuvad väeosad, kui palju on väeosades võitlejad ja nii edasi, on nii ilusasti kõik nagu tuvastatavad ja ise ka näidatavad, et kui oleks nagu plaanis tegelik nii-öelda sissetung, siis iialgi seda ei tehtaks. Selles mõttes lokatsioone ei avaldataks. See oli näiteks üks juhke väga tore asi, mis nad välja tõid, mis pani endal kohe nagu mõtte liikuma, et võt, näiteks mina siukest asja meie lehtedes sellised analüüse lugenud ei ole, tõsi mul ei ole tihti peale artiklitele ka juurde pääsu. Ja väga huvitav oli ka see, et mis Putin ise näiteks president Putin täna sellise asjaga tegelikult peale hakkaks, et erinevalt Krimmist, mis tõesti venelastele hingeleks, siis Vene kodanikele ja Vene maalastele ja mida tõesti võeti, kui terve ütleme suurt nagu võitu ja saavutust Venemaa jaoks, siis Ukraina osas neil sellised tundeid ei ole. Ja kui sa ikkagi nagu, ja mis oleks siis sellise asja eesmärk ka sisepoliitiliselt, kui ühel hetkel hakkavad saabuma nii-öelda tinakirstud tagasi konfliktist, mille puhul rahvas ei saa aru, miks seda vaja on. et selline asi ei oleks kuidagi
nagu... Venemaa on selleks liiga suur.
Et see ei oleks nagu režiimile noh, endale või ütleme niimoodi mitte kuidagi nagu kasulik ja mõistlik. Ja mingi punkt oli veel, mille ma olen praeguseks unustanud, aga mulle lihtsalt meeldis, kui head lühikestest intervjuudest, kui head selliseid argumente võis välja noppida ja tunda ennast kohe mõnusalt, et ma olen midagi saanud sellest analüütikute vähemasti seekord nende seisukohtadest. Ja teiselt poolt see varem toimunud mingi 15 minutit jaarumist, millest ma kurat ei saanud mitte midagi ja mul oli kahju nende raisatud minutite pärast. Aga näed, ei olnud raisatud, täna kulus Marjaks ära.
No nii, nüüd siis hakkame kokku võtma Gregor.
Ja, kui sa küsisid enne, et mis siis kuidagi halvasti on või et kuidas selle positiivsema noodiga saaks jätkata, siis ma leian, et tegelikult midagi negatiivset siin ei olegi, sellepärast, et see kõik, mida me käsitlesime, on ju loogiline, mõistlik, arusaadav.
Faktid.
No just nimelt ja kes sellega nõus ei ole, siis noh.
Pea padi alla ja see ei ole nii.
Ei no, kõigi õigus on arvata teisiti. Seda, ma jään endiselt selle juurde, et ega siis meie ei väidagi, et me oleme absoluutselt ja objektiivselt tõde. Me räägime seda, nagu meie asjadest aru saame ja kui see kellelegi ei meeldi, noh, siis ei meeldi, aga peasi, et nunnu on.
Tasub lihtsalt meeles pidada, et kuidagi valjuhäälselt oma seisukohta siis esitledes see, et sa seda valjuhäälselt teed, ei valideeri kuidagi sinu seisukohta.
See seisukoht peab olema ka aru saada.
Ja argumenteeritud.
Jah. Aga aitäh, härrased, aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere. No ja püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2021. aastal.